Osamljeni koloradski hrošč, ko je življenje na kmetiji več kot le krompir. Agroterorizem. V današnjem zadnjem poglavju kratkega uvoda v fenomen agroterorizma bomo izpostavili vlogo države. Zanimali nas bodo tako zgodovinski primeri agroterorizma, v ozadju katerih je moč slediti konkretnem interesu posameznih držav, kakor tudi mogoče projekcije za prihodnost. Te v luči novih spoznanj na področju biotehnologije oziroma genskega inženiringa opozarjajo na široko polje možnih zlorab kmetijstva za namene utrjevanja politične in ekonomske moči.
Omenili smo že, da za razliko od dokumentirane rabe kemičnega orožja proti rastlinam in živalim, ne obstaja veliko dokazov državno sponzorirane implementacije bioloških orožij v ta iste namene. Fokus državnega aparata je bil namreč bolj kot v floro in fauno usmerjen v človeka. Naivno bi bilo potegniti sklep, da je bilo tako zaradi kakršnega koli oblastnega uvida v možne konsekvence lastnih dejanj za ekološko ravnovesje. Gre za bolj banalen razlog, in sicer, da države preprosto še niso imele na voljo ustreznih tehnologij.
Vzemimo na primer v zadnjem času nadvse popularno Južno Afriko. V 80-ih letih je državni aparat pod navigacijo belske manjšine demonstriral šolski primer državnega terorizma. Lansiral je program biološkega orožja pod imenom Project Coast, katerega namen je bil ob asistenci genske manipulacije izdelati nekakšno črno bombo. Gre seveda za nabor kemičnih in bioloških toksinov, ki bi po potrebi ubili ali oslabili črnsko večino, medtem ko bi bili belci nanje odporni. Ena izmed točk programa je bila tudi množična proizvodnja bakterije Bacillus anthracis, ki povzroča vranični prisad oziroma antraks. Za popularnim imenom se skriva bolezen rastlinojedih živali, ki pa se v neposrednem stiku lahko prenese tudi na človeka.
Za današnjo rabo državnega agroterorizma lahko primeru očitamo precejšnje pomankanje sofisticiranosti. Simptomatičen je zgolj zaradi hotenj, ki so ga sprožile. Rasna ideologija je bila namreč instrumentalizirana za ohranjanje moči belskega prebivalstva. Toda težko je verjeti, da bi lahko takšna razlikovanja igrala pomembno vlogo tudi v dobi biotehnologije. Težnja pomoči se bo izražala skozi obvladovanje naravnih resursov in hrana je ena izmed njih. V povsem novi luči tako zasijejo težnje Združenih držav Amerike po uničenju južnoameriških nasadov konoplje. Leta 2000 so Združene države Amerike v zameno za večmilijardno pomoč od Kolumbije terjale dovoljenje za pršenje gensko modificiranih glivičnih patogenov.
Kolumbija na srečo ni pristala. Andsko območje je namreč biotsko izjemno bogato in kot opozarjajo neodvisni raziskovalci, bi v tem primeru ne šlo samo za vojno proti narkotikom, temveč tudi za vojno proti prehranski varnosti sveta. Bolje rečeno, šlo bi za poskus monopolizacije nad rastlinskimi vrstami. Na tej točki se odpre vprašanje povezanosti državnih aparatov z multinacionalkami na področju kmetijstva. Po drugi svetovni vojni sledimo dirigirani politiki monokulturnega poljedelstva. Semenarska industrija je v rokah petih velikih korporacij, s tem pa tudi kontrola nad pridelavo hrane. Država ni več tista, ki bi imela popoln nadzor nad vsemi vitalnimi družbenimi procesi. S prevlado neoliberalne doktrine je postala orodje kapitalskih centrov moči. Projekcija prihodnosti je tako korporativni agroterorizem. Na svetu je še vedno 1,400,000 kmetov, ki kmetujejo z doma vzgojenimi semeni. So zadnji branik pred uniformirano poplavo transgenih rastlin.
Aron je iztegnil roko s palico in udaril prah zemlje. In komarji so bili na ljudeh in na živini. Iz vsega prahu so nastali komarji po vsej egiptovski deželi. Čarovniki so s svojimi čarovnijami storili enako, da bi naredili komarje, pa niso mogli. Čarovniki so rekli faraonu, to je prst božji.
To je možen diskurs prihodnosti. Neodpornost kloniranih hibridnih rastlin, zraslih iz semena multinacionalk, na različne rastlinske bolezni in škodljive insekte bo omogočila prikrito razširjenje bolezni. Generatori korporativnega agroterorizma se bodo lahko potuhnili pod dežnik praznoverja, tudi zato, ker se tehnologije za aktiviranje ubijavskih genskih lastnosti rastlin lahko aktivirajo kadarkoli. Mišljeni ste seveda tehnologiji Terminator in Traitor, v katerih razvoj je vlagalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo Združenih držav, sedaj pa se dičijo s patentnimi pravicami semenarskih multinacionalk. Zelo laično povedano, gre za takšno režijo razvoja rastlin, ki kmetom omogoča uporabo semen za vzgojo samo ene generacije rastlin. Za nameček pa si vsak motherfucker, ki pozna genski zapis semena, lahko privošči poljubno aktiviranje kakršne koli genske lastnosti rastlin, tudi tistih najbolj nezaželenih.
Zadnji del koloradskega hrošča, spisan na temo agroterorizma, je tudi tokrat pripravil Tadej.